Blaðsíða 28. Leikritun. Mörg ykkar hafa farið í leikhús og flest ykkar vita að leikrit er saga túlkuð og flutt af einum leikara eða fleirum. Látbragð og athafni leikara tilheyra leiklistinni sem er óaðskiljanlegur hluti leikritunar. Upphaf leiklistar á Vesturlöndum er rakið til Grikklands til forna. Í því forna menningaríki trúðu menn á marga guði og einn þeirra var uppskeru eða vínguðin Dionysos, sem Rómverjar kölluðu síðar Bakkus. Sumir telja að dýrkun hans hafi farið fram vor og haust með söng, dansi og drykkju eða hálgerðum svallveislum. Þá tíðkaðist að kór flýtti mönnum einhvers konar sagnasöngva, en 500 fyrir Krist er talið að kórstjóra nokkrum hafi hugkvæmst að taka einn söngvarana út úr hópnum og láta hann svara kórnum.